Bueno, ba, ongi etorriak.
Etortzeatik, nola erabili internet, erabili ezgaitzaten, jarri genion titulu honei. Intentzioa berez, herriko jendia erakartzea zan, eta honen inguruko gogoeta bat iten jartzia, ba, gabiltzalako interneten, baina askotan ez dakigulako nola, ondo gabiltzan, ez gabiltzan. Ez dakitan egualdi hona gatik, deialdi konbokatoria potentzial murritza gatik, o dan alako gatik, baina, bueno, ez gara gehiagire bildu, espero ezagun arraio irratetik entzuten nahi diala, asko eta asko, milak eta milak herritar. Eta, zege jo, claro, berez planteatuta zion, herriko jendiakin eta ba, ez tabai da zia, herriko jendiaren galderak eta entzutia, horren inguruan hausnatzea, sekezka zeuskaten entzutia, torran Gorka Julion itzaldian ondoren, asmoazan talde txikitan jartzea eta horren inguruan ez tabai datzea. Bueno, nik uste dinamika berdinekin jarraitu genezakela, gero ba, ez gaude asko ere, baina bueno, irunakako taldetan egola bildu, igual sortuko zaizkigun kezkak edo dauzkagun galderak edo planteatu nahi ditugun gauzak, beste gauza batzuk izango ja, baina bueno, ingenen zake berdin, ez? Orduan, gaurko menua da, ba, Gorka Julion ba, itzaldi sarrera bat, ondoren talde txikitan bilduta zerbituko ditugu kafiak eta hori alde dakau, ba, asko zege jokiko deula gozaltzeko. Eta ondoren, ba, izango bat talde txikitan itzindako hori dana, ba, pixka planteatzia, ez da? Igual izan liteke puntutako bat, ba, zergatik interneten erabilaren inguruko hausnarketako izbatean horren erantzun eskaza akaun ere, igual gauzak oso garri dazkaulako, edo txegulako, bueno, izan liteke beste...
Zinegotzi gutxi torri dala,
eh? Zinegotzi, ez da, ez da, ez da. Baina entzuten nahiko ja, Luis Txor, euskalo. Eta gero Bazkaita jungo gara, eta Bazkaita, Bazkalostia, ba, bizkatzen asmoa, ba, lit, bueno, ez da baida filosofiko, teknologiko, soziologiko, zea bat itea, baina, bueno, hori ateatze eguna, egualdi honare bada daukau, ez da, jendea itxasuan hankak guztitzeko gogoz etorrean, toaliakin etorri zaten, etxaten, horren arabera ere bada. Hor, aldameneko jatetxe batean bazkalduko dugu, eta nire azkata apunta duta, 2, 4, 6, 8 lagun. Eta, Asier, Biruzaegi, Luitxo, Naroa, Eneko, Gorka, Urtzi eta Unai.
Ez dakit ez?
Bale, bale. Ez da, bat deitzeatik agertzen magean jakiteko. Hor txaldamenean da, orduan, mendei, 5 minutu da. Ah, eta zuet zaude apunta egin. Bai. Eta zuek ere, bale. Gio esan diate Bazkaita batzuk azalduko gala, baina bueno, beste batzuk ere esan diate gaur azalduko ziala, eta ez dien ez azaldu, ba, azaldu bitartian ez gedeu. Itxe feroi botako. Eta aurkezpena, ba, Gorka Juliona. Ibili naiz, oza, Wikipediak 1000 sarrera lortu dituen aste berdinean, ibili naiz Gorka Julio, ja, Wikipedian azaltzen zan behira, eta ez da azaltzen, nahi dutu zait gauza ziaro grabia.
Baizea.
Nei pertsonaki gauza ziaro larreta irutu zait. Ba, eta horrekoan komentatzen da, etu gila mesela, entzitrako Gorka Julio bada da. Tipo apostolo bat, edo bizu. Ez apostoluarez, baina ba, euskal inteligentziaren ikurretako bat, proposamen zer joak dituna sarian, gauzak bizualizatzen dakina, aipat, mezu hori zabaltzen duna, inkluso inguruak erakartzen dakizkina, eta ba, desente larret eritzen zait Wikipedian oen dikan, egun mila, ezke egun goi egin beste mozolo eta kaiku, segurunare, hor inguruan bueltak, ez dakit zen bat lerro eskenita, eta, bueno, hori... Eta nik, ba, nola jarriko nuken, ba. Ez, baina, baina, bueno, loriak hartzen ere ikasi horiek. Ba, ez dakit segei esan, irutu zeite sarian gaur egun euskeran munduan zorionez ba, referentzi importantetako badala, unditako badala, beste askok ez daukatena, nik beste hizkuntzetako beste dut asko ez dutzen baino, dakin egiten eta bueno, ba, gore handi badala gaur gurekin eukitzia eta beak botako dituen inguruan hausnartzeko tarte eukitzia, ez da. Eta besteik ez, genuke nahi, torri den herritarrake lasei sentitzea gero talde txikitan da bilduko gara, orduan espero lasai ibiltzea ta eta ia batez ere gaur hemendikan zerbait naiz eta gutxi bildu ta gaudenak bildu ia zerbait konkretuak inateatzean konpromiso batekin hemendik aurrea ba gausak elkarrekin inal izateko ezta. Orka.
Listo.
Bai.
Eskerrik asko, eh. Aurreko batean batxik ere intzien horrelako zea bat, eta ia negarren ukatu nuen eta batia berdin, orduan gorde, eta hostia. Bueno, nint zutik egin dut, bale? Eta zaituko nahi, bueno, hau da, Euskal Kultur Gintza Transmisiorako masterrean ibilitako aurkezpena. Eraldatuko dudana, ahoz, baina, ja, bueno, orokorrean gaia da hau. Sareak, komunitateak eta metakomunitateak, eta batez ere dago pentsatuta pixka bat euskal komunitateari begira edo euskal komunitatea buruan, baina ez bakarrik, jale? Eta gero azpigai bezala edo aipatuko diren gaiak izango dira sare sozialak, eranlaketa bera, eranlaketa prozesua, eta aktivismoaren inguruko hainbat komentario, eztabaida, gauza, bai? Eta proposamen konkretu bat ere badago, hemen barruan, baina eztabaidatu behar duguna, jale? Eta bueno, hori da, hasiera. Eta noski, hemen batzutan, batzuei, gauza batzuk errepikakorrak irutuko zaizkizue, zer ezagutzen zuen, eta elkarrizketa ez da bakarri fizikoki gertatzen, baizik eta zarean, eta orduan horietako gauza batzuk ja, batzuk mamituak izango dituzue, sentitzen dut, baina beste batzuk berriak dira, bale? Ziurtatzen dizuet hori, beka. Eta, bueno, hau ez... Hau beti kontatzen du, baina oso garrantzua, lotura harinen eta gogorren arteko ezberdintasuna, nahi badezu zuetako batzu komentatzea, nahi badezu, ahi ez beinatek komentatu dezake hau. Nahi bada, bai, bai, bota, bota. Ez ez,
bale, bale, ondo, ondo, mogoztu, bale.
Bale, bale, bai, bai, jarri, bai, jarri hortik. Baina, bueno,
horrekorren, pertsona, antolatzen gara lotura horren bidez, hau da gure familia, gure lagunak, gertukoak ez. Eta gero badaude ala ere beste lotura batzuk harinagoak direnak, nolabait elkartzen gaitu zenak beste giza talde batzuekin, ez da hori dira lotura harinak. Bale? Mark Granometer,
tipo garrantzua da, zen bere ikerketa batean, The Strength of Weak Ties, lotura harinen garrantzia edo,
hor, konklusio oso interesgarriak ateratzen dituzten batez ere, lotura gogorrak,
bai, dira garrantzuak ba, mantentzeko gizartean antolatuta eta, bueno, sostengu sozial bat izateko, baina lotura harinak ere oso garrantzua dira. Adibide konkretu bat, beti jartzen dut gara, lana bilatzen egongo bagina, nondik etorriko litzateke lan berri horren informazioa. Hau da, zenengana joko zenuke lan bila, zure lotura gogorretara edo lotura harinetara. Bueno, honen erantzuna da, oso zaila ez da, da denak, aldezun guztia, bai? Mobilizatzen dituzu lotura eta harreman guztiak. Baina nondik etorriko da segurazki? Lotura harinetatik etorriko da. Zergatik, zure lotura gogorrek lagundu alizan badizute, ia lagundu dizute. Doa, bera, lortu behar dena da, zure bezua, zure klusterretatik, zure talde txikitatik, ateratzea eta egiztea, ez dakize, amaren, amonaren, izabaren, lenguziak entzun duela arategian, ba, zulan bat behar dezula, bai, ez dakit zentzua daukan esan duan kate hori, baina, kate horrek, baina, bueno, hori da, pixka bat. Hori da, lehenengo kontzeptu interesgarria zen, hasiko gara sare sozialetik, benetan, ikusten zuen ben ordenagailuak oraindik ez direla agertu, teknologia ez dela agertu, baizik eta dira pertsonen arteko harremanak, ez? Gero, ba, gizakiak gatoz defekto fabrika batekin, eta da, gure sozializatzeko aukeren artean mugak ditugula. Eta muga hori Dunbarrek zehaztu zuen. Eta ditzen dio Dunbarren zenbakia. Nolabait, mantendu ditzakegun, erlazio da harreman, tamaina edo kantitatea, 150 da gutxi gora bera. Hori da, alde batetik, gure garunaren tamainagatik, primatea garelako, tximuak edo erdi tximu. Eta beste batetik, ba, denbora gatik ere, eta harremanak sortzeko eta dukitzeko mantendu behar da denboran zehar erlazio bat, ez? Eta orduan, erlazio horien mantentzeko gaitasuna, eta gure garunaren tamaina dela eta, ba, muga hori. Enda horro gaita ba. Guazen, hori frogatzen dute, adibidez, ba, tribuek, iristen zirenean enda horro gaita marreko zenbakia, ba, banatzen ziren bi zatitan, eta zauden batzuk errekaren alde batean, eta bestera pasatzen da, jazgea denak ezagutzen, zuek, errekaren bestalena, eta horrela. Eta gertuago pixka bat, erromatar garaian, ejertzituaren unitate garrantzuenetakoa, zenturia zen. Zenbaki honetan bueltan egizte zara. Edo pixka gertuago oraindik, gure sim txarteletan, ezak ibizi izan dezuera, baina gordetzen ziren zenbaki kopurua, borratzen egon behar ziren, baina ez, baina nahi esu guztia, baina onda berrogeita marzan, gure telefono txarteletako zenbaki kapazitatea, onda berrogeita.
Orduan, balagor zerbait.
Eta gero mundua txikia da.
Nolabait,
bueno, hor ikerketa ezberdinak egin dira,
Stanley Millerren bat, Small World Experiment
delakoa.
Eta hemen saiatu ziren zen, lehenengo gutunez eta gero ja emailez egin zen,
ematen zen pertsona baten izena eta nolabait berari helarazi behar zizkioten mezuak. Jakin gabe zen zen, bueno, bakarrik nun zegoen eta eta noren gana bidali bartzuten, baina zu normalean letzen urez agutzen pertsona hori, onduan bidaltzen zenion mezua gehien edo beratik gertuen edo pentsatzen zeniona ba hobekien helaraziko zidona mezua, ez? Pertsona horri bidaltzen nion. Bueno, horrela ikusi zuten, lehenengo hori postaz egin zuten, posta normalez, estatu batuetan kosta batetik, zea batetik bestera, baina gero ja egin zen emailez, eta ikusi zuten azal dena 6 gradutara gehienez lotuta gaudera, hau da, 6 saltotan iristen dela munduko pertsona guztietara, printzipioz. Hori da ikerketaren, hau da, ba, ni eta Odon Elortza, edo ni eta Obama, 6 gradutara gaude gehienez, bale? Segurazki Odonekin harreman gehiago. Bueno, baina, gero etorri zian Christakis eta Fowler, eta liburu batean, bere ikerketak mamitu eta erakutsi zizkiguten, eta hemen mezua eta informazioa 6 saltotan pasatzen bada influentzia aldiz eragina, pertsonengan dugun eragina irutara da. Hau da, nik hemen esaten dudana zuei eragiten dizue, baina baita ere zuen familiei, eta zuen familien familiei edo zuen lagunei, eta zuen lagunen lagunei 3 gradutara, nola baita izango hori izbezela urtanta baldaku batean ba, bot uina joaten da zabaltzen, baina ja hirugarren saltoan nolabait desagertzen da. Horrela, beraiek azaltzen dute adibidez, ba, erretzeari uztea edo ez, gaixotasun sozial badela. Murriztu edo handitu daitekelaz, segun eta zure ingurukoek nola eragiten dizuten. Eta berdina, ba, gizen edo argal egotearena, edo inkluso gauza bitxiagoak oraindik, bizkarreko mina. Hala, bizkarreko mina ere egin batean da, ze arazo sozial bat, zen nolabait kutsakorra dela. Hau da, norbaitek esaten badu, bizkarreko mina daukat, orduan lan horretan normalean jendeak ez azten da esaten hori, ez? Bizkarreko mina daukala. Eta influentzia eragina dihoa hori, hiru saltotara gehienez. Baina batez ere komunikatzen da lotura gogorren bidez. Hau da, gure gertuko jende horren bidez, hori ere garrantzua.
Gertukoak dira, familia...
La, hori, lagun estuak eta nolabait, hartu eman etengabea duzun horiekin. Edo izan daiteke interestalde bat, baldin eta pertsona horiekin maiztasun handian jardute mazu.
Hori dira datura gorra.
Vale?
Eta hau bai gara garantzua, matxinatzea atalasea. Eta da, pixka bat, bueno, Chiwik eta bero Farro Rutiak zehaztu zuten. Ikusten zuen, hau dira pertsonak, eta hau dira bizar egitura. Lehenengo, matxinatzea atalasea zer da, pertsona batek, zerbait egiteko behar duen, bere inguruan behar dituen pertsona, berdina egingo duten pertsona kopurua egin ahal izateko. Hau da, ba manifa batera joan. Ni ez naiz joango, baldin eta ez badakan norbait, ere joango dena. Bale, orduan nire matxinatzea eta lasea da bat. Hau da, jakin behar dut beste bat joango dala, ni joan ahal izateko. Bale? Orduan, hau... Hau da, jarri gaitezen, hemen, lehenekoaren, zera, matxinatzea eta lasea horrena, mezu bat komunikatzeko edo zerbait egiteko, da, bi. Hau da, behar ditu bi pertsona inguruan, egingo dutenak, bera proposatutako hori. Edo berak nahi duen hori. Orduan, denak egoera berdinean daude, matxinatzea eta lasea da, bi. Baina, ez galdu, hau zaila da, baina galdu. Orduan, honek zer daki? Honek, zuzenean ezagutzen du hau, eta uste du, aterako dela. Manifara, edo erosiko duela produktua, edo mezua zabalduko duela. Berdin du zein den predikua, bai? Bai, hori pentsatu, jarriko dugu marifara joan, baina izan daiteke edo zein egoera da. Orduan, honek gutxi gora bera badaki, ezagutzen duerako, lotura daukaterako, ba, jungo dela, gutxi gora bera. Ba. Hemen ere, uste du bila joango dela, bai? Baina honi buruz ez daki ezer. Orduan, pentsa dezake, eta nora, ezagut ziur, eta behar duen ziurrego, pentsa dezake honek erabakiko duela ezetz. Ez dala joango, pentsa dezake, hori izan daiteke aukeratako bat. Eta beraz, bik, nola matxinatzea eta lasea ere bidu, honek egiten ez badu, automatikoki berak ere ez duela egingo, eta kasu berdinean gaude hemen. Ulertzen ez du hori? Hor, bai? Orduan, bata ez da aterako manifestazioa. Edo ez du erosiko produktua, edo ez du informazioa alaraziko, berdin. Inoiz. Zen pentsa dezake honek ez duela egingo, behar du jakin, zehazki, bi hauek, aterako direla, bera ateratzeko. Eta, bueno, eta kasu guztia berdina dira, zen karratua. Hemen berdin, eta hemen berdin. Oazen nahi berretan. Hemen zegertatzen da. Batxinatea eta lasea berdina da, bi. Ez que izen arraroa jarren nion, baina... Vale? Bi kolega behar ditu, bale? Orduan. Lehenengo kasua, honek ezagutzen du, bia eta ezagutzen dirua. Eta badaki aterako direla. Hiruak ere berdin, zegoera berdinean daude. Eta bia ere, badaki behintzat hauek aterako dira. Hemen, beti, irautza jaioko da, edo aterako dira denak manifestazioa. Honi zer gertatuko zaio? Honek ez du inoiz ez ere egingo. Zer matxinatea eta lasea, bi ere du, eta bakarrik dago konektatua hiruarekin, eta nahizta, hau, atera, beste pertsona bat beharko luke. Bai? Orduan, ikusten ez duet, estrukturak, egiturak, sare egiturak, gure harreman egiturak, balintzatzen gaitu gauzak egiteko edo ez egiteko. Bakarrik jakinda besteek zer egingo dute. Ez da ezer igar, osea, informazioa igarotzen da, ez? Baina bakarrik jakinda beste batzuek zerbait egingo dutela, horrek balintzatzen gaitugu. Eta kasu honetan, egitura honetan zerbait gertatuko da, eta hemen erabat inaktibo. Egongo da. Jakiteko ze garrantzia daukan egitura bera.
Bueno.
Bai.
Honen dortzeko, ez?
Bai.
Bakarrik eta inguruak zer esaten.
Edo zergatik jendea bildu da plazetan. Edo, bueno, nahi behar zuen horri buruz iztaba dituko.
Bueno, eta gero zaren topologia, hau ya oso tipikoa da, baina Paul Baranek internet sortzean pentsatu zituen hainbat tipologia. Alde bat, zetik, zentralizatua, nun, bat zegoen nodo zentral bat eta dena konektatzen ginen, edo konektatzen ziren nodo zentral horretara, eta zerretatzen da, hauzten bada nodo zentrala pikutera, dena. Gero, pentsatu zuen baita ere sare deszentralizatuetan, ez dago nodo zentralik, baina bai nagusikoak diren batzuk, eta horiek elkar lotuz eta ba, posible egin dena konexioa, baina zerretatzen da, hauetako batzuk erortzen badira ere, automatikoki, sarea ere piloa galtzen da. Eta aldiz dago sare banatua nun leku batetik bestera joateko mila bide daude. Orduan, parte batzuk edo bat edo bi edo hiru lau edo bost nodo erortzen badira ere sareak mantentzen da. Hau pentsatua dago adibidez, bueno, bere garaian, ba eraso nuklear baten aurrean sareak mantentzeko eta komunikazioa mantentzeko, baina pentsatzen baduzu izan daiteke analogia bat baita ere sistema politikoentzako. Ez dakit, diktadura bat, bueno, ba, ez dakit, estado de las autonomías, esan daiteke, adibidez, eta gero, ba, beste egitura batzuk, non jendea gaiden bata bestearekin bidez benietatik elkartzea, bale? Daiteke, bueno, mila adibidez. Eta honen adibide konkretu bat, zuen konturatzeko da, telegrafoa, lehenengo sare deszentralizatu bat, kasu horretan, bale? Telegrafoak, lehenengo aliz, lortu zuen, hemen daude, ez dira ikusten oso du baina, daude telegrafo bideak, ez? Bueno, tipo hau igual, oraindik ez duzu ezagutu behar, baina zer lortu zuen telegrafoak? Lortu zuen, lehenengo aliz, kapitala, sinkronizatzea eta posible egitea hartu eman, kapitalen hartu emanak, bueno, ozeanoren bi aldeak, eta baita ere Europan zehar, bai? Reuters, dala tipo interesgarri bat, antolatu zuen, erabili zuen telegrafo sarea, Europako hainbat burtsan artean, kapitalen, edo, burtsa, gaur egun burtsa bezala ezagutzen dugu, kotizazioak eta zabaltzeko, gero,
hori ere saldu zuen eta informazioa garraiatzeko bideo bezala. Eta orain ezagutzen duzuen Reuters agentzia. Da, honen oinordekoa. Vale?
Reuters. Ondo pronuntziatua.
Bai, Reuters, vale?
Baina, sare guztiek ere bigarren partea dute, eta berez, tresnak ez dira neutralak. Ikusi dugu, egotea edo ez egotea edo zegitura dokaten, ez dira neutralak, baina erabilera anitza dituzte. Eta kasu honetan erabilera anitz horien artean dago, hau. Eta telegrafo sareari esker, ba, Alemania eta Frantzian artean ikusi zuten, langileek ikusi zuten, jode. Hemen greba bat antolatzen dugu eta produktua bideratzen digute ez dakin ora. Eta horrekin ezin dugu. Eta hori ze sortu zen, ba, bide berdinak eta tresna berdinak baliatuz, lehenengo internazionala. Langile mugimendua antolatzen hasi zen, baita ere telegrafo sareei esker. Ez bakarrik, baina baita ere horri esker.
Eta hori demen jatzen ditugu bitipo, oso antzeko.
Argazki hauetan behintzat.
Baina bat ezaguna, nahiko ezaguna, Marx, eta bestean ezaguna da, baina Bakunin ez da oso fotogenikoa.
Eta ez dakiz horretik ez dioten argazkia esko batera.
Baina, bueno, zarduan, hori izan zen, sare desentralizatuen garaiko ekarpena, ez? Telegrafo sareak, eta oinordekoa izan zen gero telefonoa, eta bat. Bai? Sare hori eta nantoraz. Haidez, bago kuriosidade bat, Frantzian, oso herri txiki batean, dago antolatu da sare desentralizatu horietako nodo garrantzu bat. Eta nahi badezue egin proba, biratu mapetan, eta do, komunikazio sare guztiak ara dihozte. Eta ibesan proban, edo ez dakit ondo auskatzu dudan, eta hor dago, kriston nodo desentralizatu bat. Da herri txiki puta bat, pentsatu genezake Paris dala oso garrantzua, baina aldiz bigarren geratik mundialean oso garrantzua izan zen herri hori. Baina, bueno, orduan, momentu honetan nun gaude. Internetek eman digu aukera hau. Hau da, sare gure artean intermediario edo bitartekari gabe komunikatzeko aukera. Eta honek ere eraldaketak ekarriko ditu, ekartzen ari da. Oraindik ez dakigu ze puntuteraino, baina bai,
ekartzen ari da. Hor idatzi nuen testu bat
eta hor dago zabalean,
baina laburtu nahi izan dut.
Bueno, interneten ez
dabe da nahiko serioa da, daude hainbat tipo ja hori buruz
ez dabe datzen, adibidez, xirki da esaten duena, jo, internetek eman digula kriston aukera, komunikatzeko eta gure artean elkar erlazionatzeko, eta horrek egingo duela, ia berez, ba, jendeak eraldaketa batean sinistea eta horrera ateratzea. Aldiz, Mozoro honek esaten du, ez bakarrik diktadure, baizik eta estatu demokratikoak erabiltzen ari direla internet, kontrolerako tresna bezala, hau da, ba, ematen dizkiogun datuak ez digute zentsuratzen, ez dituzte zentsuratzen, baizik eta bertan dauden datuak erabiltzen dituzte, gero segitzeko, kontrolatzeko, edo, bueno, hori da, bi iritzi kontra jarri, ez da bai da jarraitzen du, eta gero Gladwellek ere esaten du lotura harinetan, oinarritutako komunikazioa denez, batez ere sare sozial horietan, sare sozial, interneteko sare sozialetan ja, zabaltzen dena, seguraski ez dela nahikoa izango eraldaketa egiteko. Hau da, internetek berak edo tresnak berak soilik ez duela eraldaketa suposatzen, baizik eta beharrezkoa izango dela beste tresna batzuk zehatzea. Eta doktoro horiekin ados dagoen arren, berak errebindikatzen du pixka bat hacker mundutik eta babai anonimotasuna, pribatutasuna eta barren alde egindako borroka guztiak eta kriptografiaren erabilera eta beste hainbat. Eta esaten du, bale, tresna bakarrik ez, baina aukera bali madago edo esperantza bali madago da internetek berak esparru libre bezala emango digulako. Hau da, nolabait, defendatu behar dugula, bertan daukagun esparru askatasuna, ze bestela ezinezkoa izango da antolaketa bat egitea zerbait lortzeko, bai? Eralaketa bat prozesu bat abiatzeko. Eta gero daude David Duarte eta Versus, batez ere, bere eztabaiden gauza garrantzua da Versusek esaten duena sarea neutral mantendu behar dela, hau da, ingerentzia tekniko edo kontrol neurrietatik at, edo, hau da, zen orain ikusten dituztu, saiak erapilo bat internet murrizteko, estatu batuetan, bai hemen jadopi legea, Frantzian, edo sindelegea, eta horiek guztiak doaz pixka bat, askatasuna murrizte aldera. Eta aldiz, Davide Ugarte proposatzen duena da, internetek bai garantzia izango duela, eta bere bizikoa dela, baina baldin eta komunitate antolatuek, eta ez da bai da, blogetan eta sare sozialetan, internet orokorrean ez bakarrik interneteko sare sozialetan, nola bai, baldin badago, jada, komunitate bat hitz egiten eta konsensua bilatzen, horrek eraldaketa prozesu bat ekarri dezakelako. Ordan, bueno, ez da bai da luze joan deneke, eta gero agertzen dira bi fenomenoa, konkretu garai hauetan. Lehenengoa Wikileaks, nahi bat zuen norbaite kontatzia, horrela, bueno, denek ezagutzen zuen gutxi gora bera Wikileaks, bai? Ba hor, filtrazio publikoak lortu eta anonimoki zabaltzen dituen talde hori da, Wikileaks, eta horrek lortu duena egin batean da, ba, zenbait estatu astoratzea bur bat, baina baita ere eztabaida bat bultzatu gai horren inguruan. Alde batetik bere egitura zentralizatuagatik, zen Wikileaks azkenean dago da pertsona talde bat, eta hor eztabaida asko zentratu da pertsona konkretu batean, bere burua, Assange, hori. Eta baina oso interesgarria da, zen ikusten dugu gerot hau bai, hau joera bada, gerot azaiagoa izango da gauzak ezkutatzea. Eta horren adibide garbia. Bide bat erakusten du batez ere. Eta gero dago Anonymous. Dala berez talde antolatuak barnean dituen egitura bat, baina edonorrentzako irekia edo anonimotasun hori reivindikatu nahi duen narentzat irekia dagoen heteronimo bat. Hau da, ez dakit nola dirazi, baina hainbat pertsona edo hainbat gauza izan daitekeen gauza mutante bat. Gure garaiko anonimotasunaren ez tabaida berriro ekarri du sarera, zen interneteko sare sozialek ekarri zutena identitate digitala beharrezkotzat ematea, eta nolabait Anonymousek berriro hacker munduaren historia berreskuratzen ditu, eta nolabait esaten duena da, vale, batzuetan identitate batekin zu sarean adieraztea zure burua zein zaren eta oso ondo dago, baina ez da beharrezkoa. Hau da, nik noizbait nire anonimotasuna mantendu nahi badut, anonimotasun horrek laguntzen badau zerbait egiten edo erabili dezake. Edo, eta oso normala da mundu hauetan, nik batek adierazten du nire izaera. Nik bat, ez izen batek definitzen dau ni sarean, ez izen abizen batzu. Zaron, ez da bai da luzo joan daiteke, baina bueno, Anonymous batez ere da baina internazionalean eta era anonimoan koordinatutako hacker eta aktivista talde bat, eta horri biltzen dira mutanto bat.
Hor, zer da, osea, nola baita antolatu dago edo zeinek hartu dezake Anonymous izaera horrela erakitzen badu?
Hori da berindarra, ez dago definituta. Eta hor da, badaudela hacker antolatuak Anonymousen inguruan, dirana nukleo gogorra, baina nolabait copyrightik gabeko marka bada, orduan edo nork apropiatu eta erabili dezake, balin eta nolabait espirituarekin bat balin badator. Eta beti reivindikatu behar da. Hori bai, Anonymous, ezke horre esartuko gineateke ez da bai da, zer da Anonymous benetakoa? Ezke igual ez dago benetako Anonymous, zen benetako Anonymous, justo da ez benetakoa, zen deno gara. Edo denok izan gaitezke. Bueno, hau baliatu daiteke
Trolak barna.
Baita da. Baina horiek nolabait mugimendutik segurazki jasoko dute erantzuna. Zeran erabiltzen badezu heteronimoa nolabait ez direnak, osea, ez diren gauzetarako igual jasoko duzu bueltan. Zaila da, baina zarean dena zabaltzen da horrela. Iaia, ez dakiteko sistema batean bezala, ez? Irabazten du jendeak onartzen bat zaitu. Baitzu, hau da sare banatuen filosofian lehenengo gauza, eta gauzak ez dira antolatzen. Esan ahet, noski antolatzen dira. Baina zu proposatzen duzu gauza bat, eta proposatu dezakezu edo zein burrada. Baina jendeak jarraitu edo ez, erabakitzen du mezua garraiatuko dela sarean, eta beraz, arrakasta edo porrota izango du zure proposamena. Hau da, jendeak kalera atera da, norbaite proposatu zuelako, segurazki pertsona bat edo pertsona talde bat, baina ja, zabaltzen hasten denean, berdin du zein den antolatzaia, zeren beste guztiek sortu duten mugimendua bera.
egitura emergente bat, ez?
Emergentea da, hori da. Zen, nahiz eta zu proposatu, jarraitzen ez bazaituzte, eres un kolgau, esan du ez dakizer. Baina jarraitzen bazaituzte, zaituzte aldiz, nola baita ekosistema horretan zure informazioa igarotzen da, eta sortzen da, espero ez zenuen, superorganismo bat bezala, horrela definitzea ere, baina, bueno, ulertzen dira zu, ez? Antolaketa emergente bat. Bueno, eta gero dago Manuel Castells. Berak, batez ere, zera testu batean, hitz egiten du iraultza arabiarrei buruz, eta deitzen dien wiki revoluciones, eta bera justifikatzen du, alde batetik, garrantzua, testu ingurua, krisi ekonomikoa, arazo sozialak, klase borroka, bigarrena, gaztea, gazte kantitate oso handia, leku horietan, eta gazte horiek alfabetatua dira kasu askotan, eta interneten erabiltzaileak, eta beraz, beren esparru naturala, interneteko sare sozialak, eta horretik blogak eta foroak izan dira. Eta hori da, berarentzako garantzua izan dena, iraultza arabiar horietan, wiki iraultza eta izan dira. Vale? Hori da, orduan berak, ez du bakarrik interneti buruz hitz egiten, baizik eta nolabait, analisi marxistaren parte bat ere sartzen du ez da baidan, eta gainera zentzu duna da. Hori bai, berarentzako, hau, da, sare gizartea, eta bueno, bere teoria guzti horiek, bueno, daiko interesgarria dela, alegia, Manuel Castellsen ikuspegia. Baina, batez ere esaten du, joder, bezke men gaztea, dode, eta gazteek interneteko sare sozialak erabiltzen dituzte. Eta horretik, konsenso sozial bat eraiki dute, ez interneteko sare sozial Facebook eta Twitter eta labiz, baizik eta eukitako blogetako eztabaidak eta barra buruzten adibidez, herrialde arabiarretan, lehenengo gauzagin zutena, Facebook irautza ditu zioten. Bueno, ez dakizuei, baina niri lotxa ematen ditu horrelako zerbait esatea. Zer jendea, zegoen, krisi egoera ja, flipante batean, eta esatea irautza bat Facebookek sortu duela, broma bat. Bale, broma. Zer gainera, hori Egipton ikusi izan, moztu zuten Facebook, eta ez da nahikoa izan. Moztu zuten Twitter eta ez da nahikoa izan, eta internet moztu behar izan zuten. Osa, ez zan interneteko sare sozialak. Ez que ja berandu zan gainera. Zen konsensoa eraikita zegoen. Jendeak bazekien bata bestea, ez zeuden kometaetan. Zeuden denak ja deneki. Eta gainera ja, internetek lortu zuena da sarea mugiko horretara eramatea. Hau da, zu bazen eskan, ja, kalean topatu zinerako plazan, ehun telefono, zurekin gelditzeko pertsonera. Orduan, SMS bidez eta baita ere kalean ikusita, orduan konplizitatea ja eraikita zegoen. Sare sozialetatik gain, sare sozialek lortu dutena efektua biderkatzea. Bueno, eta orduan ez dago orain hiru adibide konkretu jarriko ditut. Ezagutzen dituzuenak. Bata Facebook, bestea Twitter, bestea Google. Hori, curiosa. Bueno, Facebookek batez ere balio digu gure lotura arinak hobeto kudeatzeko. Gero eztabaidatuko dugu honi buruz, baina gainera lotzen gaitu gure iraganarekin. Unibertsitateko pertsona ezagun horiek edo konferentzia batean topatu duguna eta mantendu nahi duguna edo ez dakiz zer pista galduta genuen pertsona hori, batez ere pasatako, noski. Baita ere berria. Baina gutxiago dira portzentaietan. Twitterrek aldiz, posibilitatzen duena da lotura harin horiek informazioaren inguruan sare emergenteak sortzea. Nik horrela ditzen dio zen, Twitterren botatzen duzu zure paja, onda berrogei karakteretan, eta nolabait nahi duena jarraitze zaituztu, esaten duzu hori. Bai? Bale? Eta horrela nolabait topatzen hasten zea zure interes berdina dituzten pertsonak edo dan alakoa. Horrela, bai batez ere lotura gero sakonduko dugu honetan. Baina gero dago Google. Eta Google, batez ere, orokorrean Googleen enpori guztia, dauka gure lotura gogorrak kudeatzen ditu. Hau da, eta lehen ikusi dugu, lotura gogorrak suposatzen dutela influentzia. Hau da, badauka Gmail alde batetik direla gure posta elektronikoak, baina baita ere inkluso gutako askoren Android telefonotako kontaktuak, bai? Dauzka gure, batez ere gure lotura gogorrak. Eta saiatu da lotura harinetako aplikazioaren bat edo beste sortzen, Booth eta horrelakoak, baina ez du arrakasta izan, baina behar bada ez du importa, zen lotura gogorrak dira berarentzako garrantzuenak. Berak dauka kriston indar, horregatik jarri nahi izan dute behar, bale?
Zen hemendik bai informazioa eta komunikazioa bidetzen da, baina bestetik egiten dena da influentzia.
Google ez dena hotmail ere bai.
Bueno, baina batez ere Google. Zen beraien zea aplikazio guztia nolabait daude elkarlotuak. Adibidez, Gmail zaudela.
Hotmailen ez daude.
Bai, 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 baina Google paradigma bezala hori jarri nahi bai zu Hotmail edo Microsoft bera, ba jarri dezakezu, baina Google batez ere. Bueno, basare hau zer ekarri dut, alde batetik hiperkonektibitatea, oda elkarren artean gehiago konektatua gaude, superantolaketa, lehen esan dut dana, lehen, osea, individual ez dela egin ezin genizakien gauzak egin ditzakagu talde bezala, ba, inurriek edo termiten egiten duten moduak, hainbat identitate izateko aukera, ez bakarrik bat, identitate digital bat izan dezakagu publikoa, eta gero beste bat, inkluso anonimoa, identitate zorriak, eta proportzionaltasuna esa, horra gartzen dena da, bueno, izan nahi du tximeleta bat, bai? Bara, nodo txikiez sortutako tximeleta da, representatzen du pixka bat, efekto mariposa edo deitu dako, hau da. Gauza txikiek ere, azkenean, lehen esan dakoa, ez? Komunikatzen direlako eta lortzen dutelako meme bat bezala, zabaltzea sarean zehar, ba, eragin handia izan dezake. Maia baita ere gauza txar, tresna hauek ekarri dizkigute gauza txar edo batzu. Alde batetik, orain arteko interneteko sare sozialek batez ere ekarri dute, ez guztie, baina bai, orokorrean sarean fusio. Hau da, saiatu gara bizitza osoan zehar sareak banatzen, ez dakizeko lagunak, familia, ez dakize, beti jartzen dut amaren adibidea. Beti ama kalimotxua da, tenula ez jakitea, ez, eta bai, iritsi da Facebook eta denak gaude zaku berean. Hale, hor dut, mezuak botatzen dizkiogu, gure sare edo, zera, ez du zertan izan behar, taldean gaude, eta horrela, baina orokorrean erabilpena hori ekarri du. Horietako tresna asko, errore puntu bakarra dira, nola tresna zentralizatua diren faiatzen badute, faiatzen du sare guztia, Facebookek faiatzen badu faiatzen du sare guztia. Horregatik, arrazoi beragatik, kontrol puntua ere badira, hau da, horti pasa behar du trafiko guztia, Facebookek, eta beraz, informazio guztia beraiek dute. Eta gainera, beharrezko dute. Zensare banatu bezala funtzionatuko luke, bakoitza bere esparruan, zuk ez dakazu nolabait sare osoaren argazki estatiko bat. Ez dakazu, dakizu, atal honetan gertatzen dara hau. Hemen gertatzen dara hau, e-mailarekin gertatzen duen bezala. Zu bakizu, kontrola bakazu zerbitzari batena e-mailarena, bakizu zein e-mail dauden hau. Bakizu hemen zein dauden, baina ez dakazu osotasunaren argazki osoa. Ez dakazu honetan badute, eta hori beharrezkoa dute gainera kapitalizatzeko sare horiek. Eta gero, pribatutasunaren arazoak. Hau da, hau benetako grafikoa da, da Facebooken balio lehen etxia 2005-ean eta 2010-ean. Hau da, Facebooka sartzen bat zian 2005-ean, hemen hau egira zer partikatzen den, argazkiak, muroa edo horma, bueno, profileko zenbait ezaugarri, eta txikitik handira da, zu, zure lagunak, zure lagunen lagunak, eta horrela, bai? Bai, besterik gabe, ez dugu gehiagir izakonduko, baina ez du sartzen bat zinean 2005-ean, nola bai, berez, defektuz, edo lehen etxi bezala, partekatzen zenitun gauzak, oso gutxi ziren, eta gainera, bueno, akaso bertuko jendearekin, baina internet osoarekin, iaia ezer ezeron partekatzen. Nola bai, sare pribatu antzeko bat ere izan ziteken. Aldiz, 2010-ean, azkeneko esparroa da internet osorako, orduan, gauza behienak partekatzen dira automatikoki aldatzen ez badezu, zen aldatu daitezke, noski pribatutasun baldintza. Baina, iaia sare osoarekin, bai argazkia, profila, eta bueno, hemen ikusten dira gauza guzti horiek grafiko horren adara. Bueno, eta horren, sartu nahi dut, honekin, komunikazio hau berria da, ez? Bai. Komunikazio motak pixkat ezagutzea garantzua da arlo honetan. Eta batez ere gauza berri bat badagoelako. Bueno, hasiko gara hemendik. Bueno, kontutan hartu hau, hemendik arantza komunikazio motak eskaintzen dizu denbora gehiago. Esfortzu gehiago. Adibidea. Lehenengo mota, elkarre eragilea. Adibidea tipikoena, telefonoa. Jarri ditut, hemen dagoena dira adibideak, ez dute zertan tresna bakarra izan behar, Telefono. Behar duzu beste pertsonak erantzutea, ze beste latontoa bezala izan, ez? Elkarrera gila esan nahi dure, ez? Zuk hitz egin duzu eta beste pertsonak eskatzezu erantzuna, ez? Beste pertsonak gara.
Eta batez ere gertatzen da lotura gogorren artean. Batez ere. Ez dut esaten bakarrik, eh? Zuzena. Imeia. Adibidez, bidaltzen diozu mezu bat, hainbati edo bati, pertsona konkretu edo konkretu batzuei eta espero duzu erantzuna noizbait. Hori da komunikazio zuzena, bai? Eta hemen pixkan hasten dira, lotura gogorra batzuk, lotura harin beste batzuk, ez du zehari. Baina gero, badago beste komunikazio berri bat, atzera zere interneteko sare sozialek ekarri dutena da jarioan aritzea. Hau da, zu, badakazu zure pertsona edo zure jarraitzaile edo zure lagun Facebooken taldea, eta zu botatzen duzu zure espitxa, bai? Eta jendeak, batzu zure impactoa jasotzen ditu. Badakizu beste bizitzaren parte bat, ez? Ha, bidea, ba, ume bat izan duenek, edo besteak ez dakize, bai? Jarioan aritzea, hori da. Eta hori da, interneteko sare sozialek ekarri diguten ekarpenetako bat. Hau da. Lotura harinak, batez ere. Eta konturatu denboraren kontuaz. Zen, hauek denbora gehiago eskatzen digute. Oso adibide tipikoa. Jode, deitu bar diot, nire lagun horri, tio, a ber, berari buruz pixka bat hitz egiteko, lehen hori izan, ez? Jode, dakazu lagun bat, eta jode, deitu bar diot, aspaldiz dio dala deitzen, sentsazio hori ez duzu egin izan? Plan de, jode, tio, eta galtzen ari da ezaremana. Hori orain, nola kudeatzen da? Ba, batez ere, jarioan. Hau da, interneteko sare sozialek eman diguten aukera da, gure erlazioak individu batekin mantentzeko era lausoago batean, baina denbora esfortzu gutxiagoarekin. Hori da, asuntoa. Behintza badakigu zerbait beste buruz. Edo sentsazio hori badaukagu, ez zaizu bertatu de, iritsi, ba, zu egon zinean ez dakit nuen eta bakize, eta baina, zukin ez nahi zegoen horrein dela, ez dakit urte, ba, ja, baina jarraitzu zaitu, edo irakurtzen dizu, horrelako gauzak, bai? Eta orain hartuko ditugu, lehengo adibideak eta konturatuko gara honez. Facebooke hartzen ditu komunikazio mota guztiak. Horregatik izan du arrakasta oso handia sektore zabal batzuetan. Hartzen du elkar eragilea, badoka txata, ez? Zuzena, baita ere, da mezu zehaztu da bidali aldira, eta jarioan aritu altzaitezke zure normal, bai? Google, bueno, ez, lehenengo Twitter. Twitter batez ere dago orientatua alde batetik zuzena, mezu zuzena direktak edo abilduarekin erreferentzia zuzenak egin aldizkiozu beste pertsona batik, baina jarioan noski bilizaitezke, botatzen ez zuzure pajeba eta jendea jarraitzen zaitu edo irakurtzen zaitu edo ez, hori da. Eta Google batez ere dago zentratuta bi esparru hauetan, fijatu, eh? Eta fijatu berriro lehen esan da, lotura gogorretara dihoala. Batez ere, elkarrera gile bezala dauka eton, bai? Eta zuzena bezala Gmail. Eta gainera biak uztartuta ditu. Eta horrekin nahiko bat balu, gainera Android telefonoa ditu. Bai? Bueno, eta hauei ze hosti eskatu aldi dago. Ba, ez zer gutxi. Ezin diogu gauza gehiagirik eskatu. Osea, bale, dia tresna potenteak, oso interesgarriak, baina hasiko bagea horiekin, abertzen eskatu aldiogun horiei, ba, beraien kontrolatzen dituzte, enpresa pribatua dira, beraien interesena bera jokatzen dute, ezin diogu gauza gehiagirik eskatu, bueno, zintzoak izatea. Don biebi, esaten zuen Google, ba, hauei eskatu aldiogu erdina. Informazioa nahi dugunean hartu eta eraman alizatea, hori izan daiteke eskakizun bat, elkarrekintza albidetzen duten estandarraren erabilera, hau da, komunikatzeko erabiltzen dituzten tresnak, ba gero bateragarriak izatea beste batzuekin, hori ja, gauza pixka teknikoa da, baina. Pribatuta esan...
Informazio eramangarri izatea da, doa informazio guztia edo postetako informazio...
Hori da, hartu, edo zure profileko ezaguarriak, edo argazkiak, hori...
Informazioak edo Facebook emadema hori da, bidetzitu mozortzek hartu.
Hori, hori posible egin alizatea. Pribatutasun maila egokia, ba, guri egokia, bakoitzari iruditzaiera egokia, zen azeptar sakatzean, ba, sinatzen duguna, ba, bakoitzak ikusiko du, baina erakutzen badezu beldur barria da. Baina, bueno, hori, bakoitzak erabaki behar du ze pribatutasun maila da egokia, eta hau guztiak ere berarentzako egokia diren edo ez. Zerbitzu baldintza onargarriak ere, horietan sinatzen dugun horretan, ezin dela egon, ba, ezer abusiboa edo pertsona bakoitzarentzat abusiboa dena. Hori da eskatu aldiaguna, ezin diogu gehiago eskatu, beraik ematen ari da zerbitzu bat, batzuetan doan, publizitatea gero esatuko digut eta hartik negoziaterako dute, gure informazioarekin, baina
Bai, ezin dio goia oskatu, hau da dagoena, eta ez bazaizu gustatzen, pepa kul.
Hora, harri, jazta.
Eta, orduan, aukera ezberdina dauzkau. Sortu daitezke alternatiba, ba, Facebook eta hori, alternatiba zentralizatua.
Sortu daitezke, hau dira tresna konkretu batzu, bale? Bai, majara, hau da, pixka flipe, baina.
Bueno, dira, tresna batzu, ba, sare sozialak Facebook edo antzeko sare sozialak erarikitzeko.
Bai, WordPress, majara,
LGG dira gauza teknikoak, baina... Beste aukera bada, tresna dezentralizatuak. Erabiltzea, hau da, imeiak imezela, bakoitzak aukitzea, lan egingo duen komunitatea, edo komunitate bat, beren inguruan, sortzea sare ezberdinak,
ba, adibidez, imeiak imezela, esan du.
Batzuk daukazuen Gmail, bai? Eta beste batzuk daukagu gure dominio propioa, bai? Baina, elkaren artean, mezua bidali daitezke, ez? Ba, kasu honetan izango litzateke berdina sare sozialen munduan izate. Sare sozialen munduan, hau da, sortzen dugu sare sozial bat, eta hor, demagun gaztetxekoak parte hartzen dutela sare sozial horietan, baina demagun beste gaztetxe batekoek edo andoaingo jendeak, andoaingo gaztek antolatu dutela beste sare sozial bat. Bueno, bani, no, andoaingo norbait lagun bezala gehitu dezaket, eta beraz, informazio hori automatikoki bien artean ere mugitzen da. Hau da, ez dago, leku zentral bat, Facebooken bezala, dena hor aukitzeko, bai? Eta diaspora litzateke Facebook antzeko tresna bat sortzeko aukera ematen duen software libreko tresna, eta status.net Twitterren antzeko zerbait, Twitter baina pixka gehiago, baina Twitter antzeko zerbait antolatzeko tresna. Baina, oraindik urrengo pausoa ere eman daiteke. Oraindik oso berde dago, baina ja eztabaidak hasi dira eta ez dakigu etorriko den.
Hemendik edo hemendik.
Baina
badago person izeneko idea bat dala PVP sareak, emul eta horrelakoak, bai?
Ba horiek, baina sare sozialak bezala funtzionatzea, hau da zu, akaso zure aplikazioa zu, baina kapazera zure lagunen informazioa lortzeko, zerbitzari zentralizaturik gabe. Bai? Era bat PVP, hau da, pertsonen arteko automatismo batean sortutako sarea. Eta hori posible egiteko ostatus, ikusi status.ne da Twitter antzeko tresna, baina horiek erabiltzen du protokolo bat, sorta bat, posible egingo luketena edozein saren artean elkartrukea egotea. Hau da, nolabait hizkuntza ezartzea, bai? Hainbat tresnek gero erabili dezaten elkar ulertzeko. Horrek suposatuko luke edozein tresna sortzen dezula
eta respetatzen dezula,
respetatuz bero protokolo hauek, gai izango liratekela beraien artean hitz egiteko. Hori da asuntoa. Vale? Bueno, hau ja pixka teknikoa da, ez galdu eta gelditu oinarrizkoarekin, gero norbaitek informazio gehiago nahi badu, vale? Eta orduan, sare sozialei begira, interneteko sare sozialei begira, konformatzen ez bagea,
hauek emandako menuarekin, alternatiba proposamen bat hau da.
Bale, Facebook eta Twitter erabiliko ditugu batzuk. Erabiltzen dituzue batzuk. Zerek erabiltzen du Facebook?
Bueno, ben.
Zerek erabiltzen du Twitter? Biak.
Ai, batzuk gara. Bale,
noski, ondo dago, bueno, eta zio zu eutziko erabiltzari. Ez nik botatzen dituan espitzak botatzen ere. Bale, Facebook eta Twitter, hor daude, eta erabiltzen ditu jendeak. Eta hau, daude pertsona batzuk erabiltzen dutena. Baina zergatik ez, osatzen joan, interes konkretuekiko lotura duten sarea. Adibidez, lehengo adibidea, gaztetxean, sortzea sare sozial propio bat, bertako jendeak Twitter moduan hitz egin dezan. Baina,
bueno, eta gainera horrek ze suposatuko luke?
Lehenengo pausua. Status.net beste zea batzuk baldin badaude, beste zea batzuk, beraien artean, elkar lotuak egon daitezke, hau da, ni egin dezake lagun bat andoaingo edo ez dakinongo status.neteko beste instalazio batera. Bai? Baina baita ere diaspora, nola erabiltzen duten ostatus diasporarekin ere harremana dauka, osea, komunikazioa albidetzen du. Hau da, hauek lotuta egongo dira, hau kendu zena oraindik da etorkizuna. Baina hauek beraien artean era natiboan edo komunikatzen dira. Era natiboan esan nahi dut elkar ulertzeko gai direla. Egin dezakea lagun bat Twitter, osea, status.neteko instalazio batetik, beste status.neteko instalazio batera. Hau natiboki. Vale? Baina, gainera, lotu daitezke API-en bidez, Twitter eta Facebookek eskainitako tresna teknologiko, garatzaientzako tresna teknologiko bidez, lotu daitezke sare hauekin nolabait. Hau da, ni status.neteko erabiltzaile bat banaiz, eta publikatzen badut nire komunitatearentzako, aldi berean, eta konfiguratzen badut nire Twitterreko erabiltzailea hemen, hau da, nire izen eta pasahitzak hemen konfiguratzen ditut Twitterenak, automatikoki hemen igortzen ditudan mezua, baita ere publikatuko dira Twitter, automatiko. Nahi bat zuen gero demo bat egin dezako, hau argi hitzeko, bale? Egingo dugu. Bale, jarriko ditut hiru sare ezberdin eta ikusiko dugu hori bukara dut.
Baina, zenbat den barri dugu.
Bueno, baina... Lasa izazten. Moztu hona ez zuenean, eh? Hau beti izaten da, baina niri ez zen importa. Gero ikusiko dugu. Ikusiko dugu, eta hemen dago... El jefe, antolatu duena, eta orduan... Eta... Probatuko dugu, bai. Bai. Bueno, orduan, baina... Bale, iritsi geha, interneteko sare sozialei kritika egin diogu, alternatiba posibletako bat proposatu, baina, hau ematen du. Zer?
Kritika
parte bat, bueno, realitatearen isla da, oso. Nik ez dakit, ezin dut beste era batean bat dut, ez?
Ez.
Baina, oraindik ez dut ez, bueno, implizitu dator, baina hortik ikasketa bat ateratzen da, eta lotura harinak erabiltzen badituzte, eta batez ere interneteko sare sozialetan lotura harinak kudeatzen baditugu, zertarako dira honak sare sozialak. Informazioa garraiatzeko eta komunikatzeko, hau da, lana bilatzeko idea hori, baina informazioa. Hau da, informazioa gure nukleo txikietatik haratago eramateko gaitasun handia daukate. Bale? Horretarako dira sare sozialak batez ere. Baina horrek eramaten gaitu honetara. Eta da, bale, interneteko sare sozialak lortu dezakete, hau da, konpromesuaren piramida, da, nolabait, sormena, orain arte ez dugu sormenari buruz hitz egin, batez ere komunikazioa eta informazioaren garraioari buruz egon gara hitz egiten, ez? Bale, piramida horrek adierazten duena da, ze konpromesu maila ezartzen diren proiektu batekiko horrek suposatzen duelako, nolabait, parte hartze maila hartuagoa eta beraz sormen maila hartuagoa. Lehenengo maila zen da, ezagutza. Hau da, gure proiektua ezagutzea, gure... Bueno, gure nahi dugun, komunikatu nahi dugun informazioa ezagutzea, eta horretarako, ba, ez bakarrik interneteko sare soziala, baizik eta webgune batek balio dezake. Internetera eramango dut, baina bizitza realean ere... Mila dide. Atxikimendua da horrengo maila. Eta hemen bai, interneteko sare sozialak atxikimendu maila hau oso ondo lantzen dute. Facebookeko datxe egit, edo me gusta hori, da horren adierazgarri. Baina, eskalatzeko piramidean beste maila horietara asko kostatzen da tresna horiekin. Parte hartzea lantzeko ja mugak erakusten dituzte, zen parte hartzea behar duzu jendeak konpromiso minimo bat edukitzea zu sortzen edo egiten ari zaren ekarpen horri erantzun bat emateko edo bueno, parte hartzeko alegia, zuk egindako horri aportazioak ekarpenak egiteko. Eta hor adibidez, sartuko lirateke blogak edo tresna bezala. Baina horrengo mailara lortzea tresna horiekin iaia ezinezkoa da. Eta da elkarrekintza maila. Hau da, behar dezuna maila berean kokatzen dira bi pertsona eta elkartzen dira sortzeko, zerbait sortzeko. Wikipedia gertatzen dena, milaka pertsona bat egiten dute eta sortzen dute zerbait. Zergatik, ba, pertsona horiek askotan, hor, azterketak egin direnean, batez ere Wikipediako edukia bakarrik sortzen dute ehuneko hogeia baino gutxiago. Bai? Ehuneko hogeiak sortzen du, ehuneko laurogeiak kontsumituko duen eduki. Ordu, ehuneko hogei horien artean dago konpromezu oso maila altua. Bale? Iritsi dira estatus honetara. Eta etengabe eta denboran zehar mantentzen badira harreman horiek sortzen direna dira komunitatea. Ba, etengabe lanean arituko diren pertsona taldeak. Bai? Eta horregatik da importantea garrantzua konpromisoaren piramida pixka bat ezagutzea. Baina, guatzen berriro interneteko sare soziala. zer lortu dute, bueno, eta orain ja internet kendu eta orain bazen jartzea militantzia eramango dugu. Orain arte militantzian eskatu izan dena askotan da piramidearen goiko lanak. Hau da, elkarrekin, hau da, erakunde batekoa zea, egon behartzu, etorri behartzea, nahiz eta ez erregin, etorri behartzea, egon behartzu, eta hori da eskatu dena. Eta horrean beti dago fenomenoa erretzea, erretzentzea eta ruina. Eta hori da askotan gertatu dena, ez? Hora izan gertatzen ari da, ba, askoz ere, konpromesu lausoagoak emateko prez dagoela jendea eta egiten dituela. Bai? Horrean, gelditzen direla askotan maila, azpiko maila hauetan. Hau da, noizean behin laguntzen zaitut, ez dakize, baina horrek mugak batzuk ere baditu. Orduan, lortu behar duguna, edo lortu behar dena, eta ez militantzian bakarri da, proiektuen eta sormena lantzeko nola bai, hau, adesio da, txekimendu maila, interneteko sare soziale batez ere ekarri duten izaera edo eskala edo maila hau, hortik gora egin ahal izatea. Hau da, ez izatea, nolabaiteko sapai garden bat, nun inorrek ez dizuen esaten komunitateak ez antolatzeko edo ez prestatzeko, baina nolabait, jende askorentza da, sartzen da internetera eta txertatzen da kultura horretan. Hau da, Facebooken talde bateko partaide izateagatik, edo ez dakizerri, datxegit edo izateagatik, nahikoa zaio nolabait, eta hori euskararentzako edo euskal komunitatearentzako oso txarra da. Oso ona da, baina oso txarra da. Zen, oso ona da, baldin eta jende horri ematen badizkio aukera edo proposatzen dizkio aukerak goiko maila horietara, sormena landuko duten maila horietara eskalatzeko. Baina oso txarra da, bakarrik hor gelditzen direla. Batzuk esango dute, baina eskelen etzan ez da hori egiten, bai. Baina lortu behar dugu mekanismo bat goluntz jende hori bultzatzeko. Ze bestela, zapai bat geldituko damen eta kultura horrek jango gaitu. Orduan, datxegit edo egin behar badugu, egingo dugu datxegit guri ez dagokigun agenda batera edo proiektu batzuetara, zen gu ez dugu aukiko proposamenik, ez ditugu aukiko gure edukirik, gure proiektuak, eta hori oso txarra da, duretzen dira ze, pasatzen bagea bizitza osoan besteen gauzak edo zabaltzen edo komunikatzen edo me gusta esaten, ez ditugu gureak sortzen eta bultzatzen, beti beharko dira azpiko maiak, beti beharko dira. Hau da, norbait proiektu bat edo interesgarri bat ateratzen bada hori zabaltzeko. Baina hortik gora eskalatzea lortu behar du. Hori da. Eta orain ja hau erabat berria da, batzuentzat. Sormena. Orduan, definitu ditut baita ere sormenaren inguruko hiru mota. Bai, lehenengoa. Bueno, hasiko naiz bai, hemendik. Elkarren agilea. Lehen komunikazioa zegoen bezala, eta berriro ere denbora egea berdin dago. Hau da, hauek denbora gehiago eskatzen dute. Eta hauek dira, batez ere, piramidaren goiko partetik, txikira. Denbora gehiago behar denean, esfortzu gehiago, bari. Denengo da elkarren agilea, batez ere wikiek errepresentatzen dute, nolabait, baina, hau da adibide bat, ez da bakarri, da, nolabait, badago komunitate bat indartsu bat lanean eta gauzak sortzen. Eta batez ere, ja, lotura gogorra dira, sormena lantzen dute. Eta ateratzen dute, edo proiektuak aurrera ateratzen dituzte, edo ezagutza metatzen dute, eta zabaltzea lortzen dute. Beste mota bat, sormen parte hartzaia. Hau da, norbaitek edo pertsona talde batek sortzen du, eta hor daude lotura harinak inguruan ditu daude komunitate, baina ez oso lotura handiekik dagoena, baizik eta irakurtzen duena zure bloga, edo anakoak, ekarpenak edo aportazioak egiten dizkizute, zure lanari edo zure proiektuari. Hale? Dizkiote, barkatu. Bai, ulertzen duzue? Eta gero dago, sormen edatzailea. Bueno, batez ere, dagoena reflejatua objektu sozialen elkartrukean. Ze hostia dago, gorka. Bueno, objektu sozialen elkartrukea da, Giri Engelstromek proposatutako ideia batetik ateratuko, baina azkenean berak proposatzen duena da, edo esaten duena da, gure arteko harremanetan askotan, bitartekari moduan, objektu sozial bat dagoela. Zer da objektu sozial bat interneten? YouTubeko bideo bat, YouTube, guarri duen mazana, YouTubeko bideo bat, edo irudi bat, eta horren bueltan, eta hori edatzen, Hau da, zuk sortu duzu eta esate duzu, ba, bidea, YouTube-en jarriko dut, zen horrela jende asko jasoko du. Hau da, sortzen duzu eta beste enesku uste duzu. Ez zera gehiago preokupatzen, gero ez igual ez dago interakziorik edo bai, baina nolabait da sormena sortu eta edatzea. Bai? Hori da, deitzen dira sormen edatzaia. Eta honek, harremana doka honek. Ikusi badezue, ze lotura mota parte hartzen duten, lehenengoa da lotura gogorra, bigarrena da lotura arinak, eta hau da, broadcast, deitu dira. Hau da, zuk botatzen duzu, interneteko mundura, ez komunitate konkretu bat bideratua, baizik eta mundura, uste duzu YouTube-en bideo bat, eta ez dakizu, nundik etorriko, nun izango duen hori hartzen da, zenek komunikatuko dizut, aldiz blogean idazten zaudela, bai, interneten jartzen duzun, baina segurazki edo etorriko diren erantzunak izango dira irakurle komunitate, nolabait perfil edo konkretu bateko jendeak irakurri eta jarrituko zaitu. Eta aldiz, hemen parte hartzeko wiki batea joaten zea parte hartzera, baldin eta ezagutzen duzu, badituzu besteak edo badakizu ekarpen posible bat egin dezakezula, bai, hori da idea. Bueno, ba. Eta honek dauka honekin. Komunitateak eta metakomunitateak. Komunitateak dira pertsona antolatu talde horiek daukatenak sormena lantzeko interesa, gogoa eta gainea egiten dutena. Eta aldiz, metakomunitateak badira hor komunitate lausoago batzuk eta ikusiko dugu zen, proposamen bada. Eta soziologo batek igual hostia bat eman dut, baina nerea da eta ni botatzen dut. Bale, orduan, komunitateak zer dira edo nola definitzen dira? Barne definituak dira, hau da, badakit nire komunitateko partai horiek zein diren, bai, konkretuki, izen abizenekin, edo nikarekin, edo gutxi gora bera badakit zein garen, gutxi gora bera ez, badakit. Elkarre ezagutza dugu, alegia, badakigu zein garen, gaztetxea,
yes.
Badakigu zein garen, komunitate badago. Ezagutzen dugu, hau askotan etortzen da, hau ez, asamblearen agoten da, ez dakitzen, bakitzen, bai? Interneten hori izan daiteke librezalekoak, badakit posta zerrendako tipo hau edo izizen hau zein den, ez dakizeo, bakizeo, bakizeo, bai? Eta gero horrek horiek lan egingo dute. Testu inguru komunak ditugu, edo hizkuntza antzekoak manejatzen ditugu, bai? Testu inguru haman komun bat ulertze, esan gabe ulertuta doazen, ez dakit hori oso ondara bila, baina doazen gauzak, ez? Kontestuaren arabera, bai? Ez dakit ulertzeko ez da gauza, a ber, ze izan daiteke. Euskera bera erabiltzea askotan,
baina hori ekrente, komentu dugu.
Batez ere erabiltzen diren komunikazio motak dira elkar eragilea eta zuzena. Hau da, berriro adibide bat, gaztetxea. Asamblea zuzena, jendea aurrez aurre, edo segurazki posta zerrenda bat, horrelako komunikazio tresna bat egongo da antolatua batzuen artean. Interneten berdin. Elkarrera gila da, edo maiz egote gara txal batean, edo elkartrukea, edo wiki batean, bueno, no? Eta zuzena posta elektroniko bidez, edo komunikatzeko gaitasuna daukago, bale? Lotura gogorrak dira batez ere, elkarre ezagutzen gara, beraz ezagutzen gara, eta daukagu egoteko gogoa. Bai, elkarren ondoan egoteko gogoa. Sormen aldetik, batez ere da elkarrera gila, hau da denon artean, sortzen da, edukia, edo zea, edo parte hartzailea ere izan daiteke, hau da, batek sortzen du edo batzuek eta besteek ekarpenak egiten dituzte horren kontra. Bale? Wiki eta blogaren idea. Eta mantentzen dira, bizirik mantentzen dira, baldin eta komunitate horretako jendea denboran zehar mantentzen bada. Ondo dator, kanpoko influentziak etortzea, jende berria integratuko dena, baina trinko mantentuko dira, baldin eta bertako partaideak mantentzen badira. Hori bai, reno batzen, pixka bat, baina batez ere garantxua da ez katea etetea. Hor sortzen den ezagutza, ezin du galdu eta igaro behar du komunitate horretan zehar etortzen diren berriak ondo integratu alizateko eta denbora bat beharko dute. Zer norma dago komunitate bat, jada lanean dagoena. Hau da, nik joaten bera izorai, Wikipediako edo zea jendearen gana, ba, esango didate, bueno, ni eskeni proposamen bat, bueno, hemen dakazu, proposamenak egiteko zea, edo ez dakizet, ez Wikipediana bertara, baizik eta lantaldera nola bai. Osa, edo esango diate, ekarpena egin nabait oso ondo, baina horrela egiten ditugu, edo pauta nolabait ezarritako bide batzu daude. Eta aldiz metakomunitateak, zi, hostia dago, bueno, ba, nolabait, kanpo definituak dira, hau da, eta ze hostia dago, kanpo definituak, baina, baina, ez dago elkar ezagutza, dago elkar identifikazio, hau da, ideia edo simbolo berdinak ezagutzen ditugulako, gara metakomunitate horren parte. Bai? Eta ez dauzkagu testu inguru komunak. Beti. Daukaguna ideia, mito, komunak. Da nolabait, sare horren partekatzen ditu ezagutza batzuk, baina ez dira denontzako berdinak. Batzuek interpretatzen, horregatik deitzen diot ideia, mito. Zen batzuak reinterpretatzen ditu bere individualtasunean edo bere kolektibotasunean. Bai? Adibido bat guazen jartzea, zer bestela euskal komunitatea, oberena da. Bai? Euskal komunitatea, metakomunitatea bada, kanpo definitua da. Nik ezin diot inorri esan, zuetzera euskal komunitatekoa, ezin diot esan. Bera, baina aldiz sentsazioa daukat, nola bai? Ideia simbolo berdina partekatzen ditu alako, adibidez, euskeraz egitea bihurtzen da ideia simbolo bat bera, bai? Euskal komunitatea existitzen dela eta beraz badagoela zerbait, ulertzen da? Bai, ezin dizut zuri, zuk esate batzu, bai, ez que hitz egiten duzu, euskal komunitatean hau egin izan da, eta ezin dizut esan, ez, bai, azu, ez zera euskal komunitatekoa, zeren, gaztelera ziten duzu, edo ez dakit, hori, ezin dizut esan, aldiz, komunitate bat izango balitz, euskal komunitatea, ni ezagutu behar zaitut, ezagutu behar ditut pertsona guztia. Edo behintzat gutxi gora bera. Eta beraz, baimena edo izango luke kolektiboak berak esateko, ez, zu etzera. Eta aldiz...
Eta ego,
Ez zindezu, esan.
Zer? Zergatik ez dut esango agerabiria ezkan la euskal globari bat, esaten dut, kontor morro.
Bai, baina berak...
Ez da, bakito.
Baina zuretzat ez da, baina komunitate bera ezin
dut. Baina esan dut.
Hori bai. Hori dago, individualtasun maren, baina nola behin eta komunitatez, kolektibotik ezin dut esan. Ez, pertsona batek bere izaera aitortu badu euskal komunitateko partaide bezala, ezin diozu esan ez dela. Zu bai, esan nahi oso, baina kolektiboa, bai, baina kolektiboak ezin dio esan ezin du baztertu, nola bai, berak hartu du, hor, dagoen, ideia mito hori eta esan du, ni naiz, baina apropiatu da horretaz.
Naiz eta, berak esaten dago euskal komunitatekoa dela, metakomunitatekoa dela, zuk ez behar ikusten komunitatekoa zela, nik ez dara, berak esango du dela, baina ez da.
Hori da, horregatik dago kanpo definitua. Horregatik da metakomunitatea dago, eta gainera, hau esan behar dut, metakomunitatearen barrean antolatua dauden beste komunitate txikiago asko daude. Eta egon behar dute. Zeren horrek egiten du metakomunitate komunitate da. Komunitate ezberdinen bilduma. Komunitateak batez, bueno, guaz artista pixka bat. Metakomunitate hauek nola komunikatzen dira, batez ere jarioan. Eta ez interneteko sare soziala bakarrik, erabiliz. Jarioan esan dut, horretarako ditugu egunkariak, berria adibidez, eta hor botatzen duzuna nolabait euskal komunitatearen gara iritsiko da nolabait. Bai? Ba, interneten, badauzkagu interneteko sare soziala batez ere, hori trinkotzeko edo. Bai? Bai, batez ere, da, komunikazioa da, batez ere jarioan, bezalakoa, mota horretan. Lotura harinak dira, bai? Gero metakomunitatearen barrean daude komunitateak. Txikiak, orduan hor gogorra dira, baina lotura, metakomunitatearen barnean loturak batez ere harina dira, denen artean, individuak noski dituztela lotura gogorra beraien artean, bai? Baina hori da, elkar lotzen dituztelako komunitateak daudelako, bale? Hori ikustu dugu. Batez ere da, sormena da, edatzailea, zu botatzen duzu eta iritsi nahi duzu euskal komunitate osora, edo metakomunitate horretara osora, eta saiatzea hori bota eta, bueno, juntza baltzen, aber arrakasta duen, sare horretan, ez? Arrakasta badu, euskal komunitateak berea egingo du, adibidez, Perurenaren bideoa. Bai? Aber, zenek ez du ikusi Perurenaren bideoa? Batek, bueno, euskal metakomunitatearen pertsona asko egon daitekeela uste dut. Bale?
Baina ditu ez,
Baina ditu zu, ez? Hori da klabea. Hori da edatzaia izatea.
eta mantentzen dira baldin eta partaideak aldatzen badira. Hau da, mugimendua handia egon behar du, sare hauetan. Eskala batik bakarrik, jende berria sartzen bada, egoera aldatzen da, eta mutatzen du eta evoluzionatzen du. Batez ere. Bai? Hori ez dut nik asmatu, eh? Orduan, proposamen orokor bat, hau izango litzateke. Bueno, beharrezkoa duguna da, komunitateak...
Kodizionador, beharrezkoa.
Bai. Zantzeko, bai, ideia hori da. Baina, behar dituguna, dira, komunitateak gauza konkretuetan, interesen arabera, antolatuak dauden komunitateak, izan daiteke gaztetxe bat, izan daiteke literatur talde bat, literaturaren inguruan, teknologiaren inguruan bildutako jendea, edo komunitate ezberdinak landuko dituzterak, beraien artean, lotura gogorren bidez eta maila altuak, elkarrekintza maila altuak landuko dituzten pertsonak, euki behar ditugu, eta horiek sormena landu behar dute, zertarako, zen gero, eta komunitate bat izatea nahi badugu, edo komunitateak eraiki nahi baditugu, bata da euskal komunitatea, baina beste metakomunitate bat izan da software librean interesatua dauden pertsona. Hala, elkar lotuak egon behar dira aldugun enean, ba, lotura harin horien bidez, eta lotura harin horiek, bueno, hori probosamena gero. Bueno, lotura harin hori, bueno, bai, errein bat dut. Lotura harin horiek kudeatzeko interneten tresna potenteena dira interneteko sare soziala momentu honetan. Orduan, bai, hemen erabiliko ditugu lantresna eta elkarrekintza maila altuak eta ba, blogak, wikiak eta lana sormena landuko dugu, bai? Eta ondo komunikatuak egongo bada, bai? Eta lotura gogorrak izango dira, baina gero denon artean talde hauek guztiak metakomunitate bat osatu behar badute da lotuta daudelako baitare loturari bidez, hau da, literatur taldean edo teknologian inguruko pertsona interesgarrien artean edo hemengo gaztetxeko jendea, komunitatea horiek zerbait egiten badute, euskal, bueno, metakomunitate horrek jakin behar du. Eta nola jakingo du, baldin eta ondo lotuta baldin magaude, lotura ninen bidez. Eta nola lortzen da hori, interneteko sare sozialek aukera hori eman digute, bat ez erretu Twitterrek, edo antzeko tresnek, bale? Eta, orduan, alde batetik hori, ez? Eta urdina da ja, sare jendartea, edo nahi badiozue deitu internet. Internet, baina ez da internet bakarrik, horregatik ez du jarri nahi izan internet. Jarri nahi izan dut sare jendartea. Da, ez bakarrik teknologikoa baizik eta baita fisikoa ere. Eta horregatik, komunitate bakoitzak euki behar ditu dispositibo batzuk, tresna batzuk, ez bakarrik bere komunitateari begira, baizik eta hortik sortzen dena zabaltzeko. Gero lotura harina honen bidez partekatzeko. Eta hori dira, hemen ikusten dituzuna. Jarri ditut, barrura, kanpora ordenatuak. Wikia antzeko funtzioa beteko duen zerbait, hau da komunitate horrek bere ezagutza metatu behar du eta auki behar du ondo antolatua berdin di wiki bat den edo den nolabait, esan nahi duan hau wikiarekin da bere barne ezagutza metatua duen toki bat. Hau da, beste pertsona berri bat integratzen denean esateko bida. Hemen da, lan egiteko era, hau egin dugu, hau ezakizer. Blog bat, kanpokoekin eta barnekoekin eztabaidak izateko, nolabait etorri daitezken berriei ateak irikitzeko, ba, komentarioak edo eztabaidak izaten dituzulako, eta baita ere, barrura begira eztabaida bateratzeko edo... Eta gero, utzi izazkegu hortik, saretik, objektu sozialak, egin ditugun bideoak, egin ditugun ekarpenak, ba, hortik, zehar, ibiltzeko. Bai, eta bere lana egiteko. Gure komunitateak egiten duena ere ezagutarazteko, baina inongo komunitateari begiratu da, baizik eta hortik egan horretarako. Tori. Eta hau da, orokorre, hau da, komunitate bat hartu eta disekzionatuko bageno, hau litzateke komunitate, edozen komunitate, bale? Komunitatea da, lotura gogorren tan oinarritutako talde hori. Gero, inguruan dago inguruko komunitate bat jarraitzen duena, batez ere, bueno, hemen parte hartze mailak. Hartuko bagenu piramidea, batzatze piramideaz, izango litzateke sekzio bat egitea bezala, goitik begiratuta. Komunitatean, batez ere, elkarrekintza mailak landuko dira. Hor badago ere inguruko komunitate bat, ba nolabait hor parte hartze mailan gelituko litzatekeena. Gero komunitate zabalua deitzen dioana, gelituko litzateke, hemen gelituko litzateke, zera, atxekimendu maila, bai? Eta batez ere ikusten duzu hemen badagoela borobil txuri bat. Hori da komunitatea deitzen dioana. Gero hortik gora dago metakomunitateak. Eta hemen, hau da, euskal komunitate baten disekzioa. Elkarrekintza trinkoa, harinagoak, atxikimendu maila erakutsi dezaketenak, eta gero dago ja euskal komunitatea eta sare gizartea. Bai, horrelako disekzio bat egin daiteke. Lasai, hau interneten jarriko dut, bale?
Bueno, eta orain...
Bueno, hau saltatu dugu.
Hau ja ez dut esan dut.
Baina uste dut, eta eraldaketa proze... hemen gaztetxe batean gaude, leku azke batean, supone... eta batez ere garrantzua, baldin eta beraien errezetak onartu nahi ez baditu, garrantzuena da autonomia. Autonomia izatea, bai? Eta autonomia den pila dago. Nola bai, nik egin dut pila bat hemen, bai? Autonomiaren pila, seguraski gauza faltako zaizkio, baina horrela irudikatu nahi izan dut. Autonomia lortzeko lehenengo gauza dira pertsona. Gero, edukiak edo sare horietatik igarotzen den informazio eta edukia, eta gero daude nola, ez? Zeren bidez.
Eta komunitatearen autonomiaz.
Bai, hori da. Eske beraien errezetak onartu nahi ez baditugu, gizarte antolaketa proposatzen digutena da, bida, dauzkazue interneteko sare sozial hauek, Facebook eta Twitter, eta bertan integratu behartzea dut, zer bestela ezingo duzue, horrek ekartzen dizkigun oparotasunak eta onura guztiak aprobetxatu. Ba, bueno, horren kontra egin daitekena da, ni proposatu, antolatu komunitateetan, izan zure gauza propioak, blogak, wikia eta bar, tresna propioa berai artean, baina albidetu eta posible egin beraien artean ere elkar komunikatzeko aukera izatea. Uko egin gabe beste sare sozial horiek ematen dizkizuten onuretara eta beraz elkarrekintza apien bidez eta horrelakoen bidez posible izatea idaztea leku batean eta baita ere Twitterren o Facebooken zehatzea. Vale? Baina hori hitz egiten ere garena da garrantzuena komunitateak edo eraldaketa prozesu batean sinisten badugu edo nahi badugu, hau da, dagoena gustatu ez eta zera, klabean eretzako autonomian dagoela. Eta hau da autonomiaren pila. Ditzen, deitu diot, orain. Orain, eh? Osea, orain bataiatu dut, eta ja ezta. Lehenengoa da, pertsona. Gero edukia, eta gero, nolabait, nola, zerekin. Eta horren barrean daude, tresnak, alde bat edizte tresna baliatzen dire, ze lenguai erabiltzen dituzte tresna horiek beraien artean ere, bai? Bai? Hori lasai, hau teknikoa. Eta gero,
blogak, ez?
Azpiegitura, hau baizki dago, bale? Hau kendu.
Azpiegitura.
Pertsonak, lehenengoa, aldundu behar ditugu. Hau da, nire proposamena da, jendeari sinistarazi behar diogula gauzak esateko edo egiteko kapaz direla. Eta hori, adibidez, blogsobitean joan nieno, zuetako batzuk ez zenuten pentsatzen, ez da posible zela blog bat eukitzea, edo izatea, edo egitea, edo koordinatzea. Eta jende asko oraindik esaten badiozu sortu dezakezu blog bat nahi baduzu eta esaten dizu eskezak atezer esateko. Hori da horren kontra egin behar dugun parte batean, noski, gero dago, beti dago jende horren iritzia eta ez badaukago horik ez du egingo. Osea, por mucha caca que le des, bai, hori ere. Bueno, baina lehenengo...
Pertsona kandun duen barria.
Edukiak. Edukiak posil, osea, egin behar ditu alden berrera bilgarrien. Eta horretarako, klabe gakoetako bat da lizentzia libre eta askeak erabiltzea. Zen horrek albidetuko duena da eduki konkretu batek beste batek erabilia izatea eta zabaltzea. Hau denok ezagutzen dugu gutxi gora bera, bai?
Zer da ese hori?
Ese, suidad. Suidad da kontzeptu bat non adibidez da zuzea zure semearen aita, baina ez dakazu belea, bere ardura. Osa, bera ja pertsona independiente bat, eta horrein berdina da obra batekin. Zu, nolabait, ez dakit, egin duzu lan bat, baina ja lan hori ez da zurea. Bai, zu zera zure bere aita, baina hor dago nahi duen arentzat, eta erabili. Domenio publikotik gertu dagoen zea bada, baina ez du, badago gune bat horri buruz, eta, bueno, dira denak, hau da, anti-copyright, copyrightaren aurkako jarrera, besterik gabe, ez lizentzietan oinarrituako, hau, da, bueno, copyleft, hau zuzti, hostia, ba? Ez dakit, igual berdina dira da uste dut, anti-copyright, pasaita, txartu dut hor, eta ez dakit dut. Creative Commons licentzia, eta hori, ah, bueno, hau, bai, domenio publikoa, joder. Domenio publikoa, dala, zure obrek daukaten izaera, ben ja, galdu dutenean, bere eskubide, bueno, ustiapen eskubideak galdu dituztenean. Hau da, adibidez, musika eta zenbatekoa da, iruro,
Laroita marurte,
hila gero, uste dute, osea, hori da, egoera horretara pasatzen da. Estatu Espainiolean uste dut bazio legal bat dagoela, hori ni ez naiz purista, normaitek bazio legal bat dago, eta zuk ezin duzu zure lan bat domeinu publikoan horrela aurkeztu, ezin duzu. Ezin diozu nolabait eskubide bati uko egin, hortik abiatuta, badago bazio legal bat, eta hori errealitate bihurtzeko adibidez Creative Commons lizentzien artean bat sortu zen, zero lizentzia deitzen dana, eta da, nik nire lan hau txina dut domeinu publikoan nire legediak uzten duen enean, horrelako zerbait esaten du. Vale? Horrean, hor konflikto legal batzu bat dut zuten. Baina, bueno, orokorrean nahi duan esan da, edukiak libre izan bat dutela, adibidez, ba, Gipuzkoako zeak, bere argazki bilduma, denok ordaindutako argazki bilduma, libre jarri izanagatik, orain gure Wikipediako artikuluak, herri buruzkoak, asko zere oparagoak dira. Zen, integratu izan dira, libre diren argazki horiek Wikipedian, eta bestela zinezkoa litzateke. Zinezkoa zen, Wikipedia berak ez duzten libre, eduki librea ez dena integratzen, eta igual ez genitun ez da eskura. Tresnak. Tresnetan aldela, software libreko tresnak erabiltzea. Ez de gehiago sakonduko honetan, baina aldela horrek autonomia ematen digulako. Gure esku lehenengo aldiz, igual urte askotan dauzkagu ekoizpen, bueno, ekoizteko tresna gure esku daude. Hala, baliatu izazkagu, eraldatu eta beraiekin, los medios de producción, marxismo, gure esku daude. Lenguaiak aldela estandarrak erabili. Vale? Eta hemen daude pleiade bat, baina bueno, ez daiz sakontzen hasiko zen hau gai teknikoa, baina aldela estandarrak erabili. Zuek ulertzeko, hauek nahi baitu zuek burutik kendu, eta jarri dokumentuak elkartrukatzeko ez erabili .doc, baizik eta open document format, dala edozein gaiuk hemendik mila urtera, ez dakit, bueno, robotek izango dute, a ber, irakurgarria den, baina irakurria izango den dokumentu mota, zeren librea da, eta beraz, bere espezifikazio guztia librea da, eta ez badago momentu horretan aplikazio bat irakurtzeko gaitasuna duena, sortu daiteke, zeren hori librea da. Orduan autonomiaren gakoetako bat ere bada, ez bakarrik tresnak, baizik eta tresna horiek beraien artean komunikatzeko erabiltzen dituzten lenguaje. Eta azkenekoa, azpiegitura. Nik uste duzera azpiko maila, bai? Baina garrantzua izatena hasi dena. Zen, eraso guztiak, orain, interneteko suposetzen duen askatasunaren kontra, azpiegituraren maila kontra ere badoa, zia. Orduan, aurretik, beste maila guztietan egon dira kaina ematen. Baina orain jetxi dira azpiko maila daño. Hau da, internet bera kondizionatzera. Orduan, pentsatu behar dugu, igual, azpiegitura propioak eraiki behar ditugula, edo hardware librean sinisten eta erabiltzen hasi behar dugula. Eta hor, konkretuki, proiektu konkretu bat aipatzen dizuet, zen infrastruktura sortzeko, edo infrastruktura propioa sortzeko bide ezberdinak daude, eh? Euskaltelena bat da, hau da, enpresa bat sortu, eta fibra optikoz josi zea, eta aukera enpresarial bat da, baina librean ematen diguna da infrastruktura azpiegitura propioa hemen. Kontuz, balioa doka horrek, eh? Jozen momentutan, interneteko legedi txungo bat sartzen bada, behar bada, aukera egon daiteke, sortu den sare horretan beste politika bat aplikatzea. Edo ez, legedian erabera eta legedi horrek rangoaren arabera. Eragiten badu, estatu osora, ba, igual
eragiten gaitu, baina igual eragiten badu ez guztira, ba, bueno, erabakiak, baina beste erabat, autonomoagoa da wifi.net proiektua, nun sortzen ari dira wifi sareak baliatuz, sare propio bat. Eta zuk, dakazu, benetan sare baten parte zera, baina horietako nodo edo ordenagailu batzuetatik internetera ere atera zaitezke. Beraz, sare horretan elkartukatu dezakezu nahi ezuna, musika, irudia, nahi ezuna. Baina horretaz gain internetera ere, internetera doain konektatzen zara.
Eta interesgarria da proiektu.
Eta hori, komunitate batzuk, aipatzeko, librezale, ikusteko mota ezberdinetakoa direla. Librezale, dala hor, oso eredu interesgarria, software librea euskaratzen duen komunitate bada, posta elektroniko bat erabiltzen dute, kanpora begira, ba, hemen ikusten duzun blog edo webunea hau dute, gero beraiek bene, lana egiteko putel tresna bat, itzulpenak egiteko tresna bat baliatzen dute, hori bere tresna propioa dituzte, autonomia erakutsi dute, eta gaitasuna, gainera horregatik zuek guztiok Mozilla Firefox adibidez, nabigatzailea euskeraz daukazu. Gero badaude beste komunitate, ez dakit, efimeroak, komunitateak dira, baina efimeroak, oso kuriosoak, dira komunitateak, adibidez, gerrilla informatiboak, nun evento batek, ekitaldi batek biltzen ditu, pertsona talde batzuk, informatzeko gauza konkretu baten inguruan, batez ere, nahiz eta irekia egon, lotura harinetara, batez ere lotura gogorrek erabate dute karga handina, oda, pertsona talde bat, hemen, lehenengoa da, hemen izan da. Hemen bildu zen, deialdi ireki bat egon zan, eta hortik ja, nolabait sortu da talde bat, aktibatu eta desaktibatzen dena, adibidez bere orokorrean, eta bere emaitzak dira, ba, lortu zela, ba, ez dakit, 30.000 bisita izan zituela, egindako jarraipenak, 50 informazio baina gehiago, Twitter eta sare sozialetan, ba, ez dakit, 500 mezu bota zirela, baita ere, ba, egindako irratsaioa. Telebista saioak jarraipen nahiko interesgarria izan zuela kasu batzuetan, batez ere lehenengo aldia, zer besteak izan dira pizka fiasko, baina, bueno, beste adibidea. Eta gero, bueno, honik ez dut azalduko, norbaitek azaldu nahi du? Ez dut azalduko, el capitán general igual, berak, o eiatek, orain ez dut.
Bueno, blogsoi eta azkenien da, bakoitzak blog bat bere domenioakin sortzeko aukera bat, ez? Eta horrekin jendia juntatu, eta hartu zerbitzarioak, zerbitzaria denan artian batu, eta domenioak erregistratu, eta bueno, bero hortik wiki bat sortu da, eta guen, azaldu duen estatus edo Twitter tankerako hori proban badaukago bat, gero ikusiko dut, eta, bueno, ba, pixkat juntatu, ba, hori, blogak egin beharren blogger edo olako leku bat dira, ba, gu kontrolatuta eta gu badak egun dut gau, eta, ba, bueno, hori da pixkat bidea.
Bai, eta batez ere da, nahiztazu, ez jakina izan gai teknikoetan,
bueno,
bertan, denok, prozesu guztiari buruz informatzen, osea, denok, bertan, prozesu guztia denon artean egiten dugu. Orduan, zukero, Blogsoviet horretara joan da, kapaz izango zinateke zure herrira joan edo zure komunitatera joan eta beste Blogsoviet bat montatzeko. Hori da gakoa. Hau da, zu bertan ikasten duzu, nahiz eta zure gaitasun teknikoa txikiagoak izan, behintzat badakizu nola egiten den pausoz pauso. Eta saiatzen gara ere egin batean hori dokumentatzen. Orduan, bertan egon direnak, gero, joan daitezke beste toki batera, eta montatu bere blog sarea, bere ezea, oso era super simplea.
Eta zenean da ere, alduntze prozesua bakarrik egin beharrean kolektiboan egitea.
Hori da.
Beti ere esfortzu gutxiago suposatuko beste jende batekin, zerbait eraikitzeko kapaz bazea, gaina Blogsovietan, bueno, Blogsoviet da, bloga egiteko sortu zen, baina filosofia hori da, edo zer gauzarako aldundu beste pertsonen laguntzarekin. Eta beste pertsonek dauzkaten ezagutza konpartituz, ba, zerbait sortzeko bidea, da.
Eta zer ez berdea zentzioa Blogspot bat egin nahi dira?
Blogspot bat?
Blogspot, blogger, nahi dute.
Azkenean, autonomia da diferentzia.
Diferentzia, da. Hura kontrola, bueno, dago, Google kontrolatzen duak, guk hau zerbitzari bat egin dakau eta guk kontrolatzen.
Eta hortega parte zekila.
Zerbitzari propioarekin, zerbitzari horretan nahi hainbeste blog sortu daitezke edo blog edo, bueno, eragileak zerbitzari hori beste beste helburu batzutarako, posta elektroniko propioa aukitzeko edo wikiak aukitzeko edo nahi deguna aukitzeko, baina guk kudeatuta. Osea, horrek ere suposatzen du gastu batzu dituela, koste batzuk, koste ekonomikoak, baina bueno, nola bai da beste zerbitzu gratuituek publizitatearen truke saltzen dizutena zuk sortzea, ez?
Batean mundurat bat zana.
Milaka mundurat sortzea.
Milaka blog soviet sortzea hori da.
Osa, lan bat suposatzeu eta koste ekonomikoa, baina autonomiaren truke.
Bai, ni hau azaltzen dut oso era naif batean, eta buztinarekin lanean jartzen zaren lehenengo guna eskolan. Hau, eskera da bide, oso, joder, tío. Buztinarekin lanean azten zarenean egunean, ez? Eta saiatzen zena zure amari jirafa bat egiten, bai? Beti jirafa li lepo hauztezak. Eta bukatzen duzu zenizero bat egiten. Bai, eta baina zenizero hori puta mierda bada, denen dakite puta mierda badela. Baina zuretzako puta mierda guapoa da. Eta hori da asuntoa, hor da. Zenizero hori egitea, badakigu ez dela hoberena. Baina hainbeste kostatu zaigu egitea, ba, orain, ba, gainera eta bakarrik ez gaudenean, zenizero hori ez denean puta mierda bat, baizik eta denean zerbait desenteagoa, osea, jirafa bat egitea lortu desunean, pues, batzuen artean, pues, puta madre, eta gainera zure jirafa da. Hori bai, dendan erosi dezakezu, jirafa bat, hor, de puta madre, ina, baina zure jirafa guztien ez eginda, ez da pintatuta gongo, baina ez dakizeko pertsonek eraiki duten jirafa bat, eta lepoa joka, eta mantentzen da, zunti. Hori da, asunta, hori da pixka bat zentsazio hori, ez. Eta ja bukatzeko azkeneko komentario bezala, nena dizue? Bueno, bat, hemen Manuel Castelsek ere, bere teoria, landutako teoria guzti horretan, sare gizartean harreman motak definitzen ditu. Hai? Hau da, harreman gizartean badaude harreman mota batzuk, eta harreman mota horiek baldintzatzen gaituzte egunerekoan. Zein dira harreman mota horiek? Batzuk ekoizpenean oinarritutakoa, hau da, ekonomia. Bai? Hau da, jefea eta langilea, edo kooperatiba batean langile edo sozio izatea, hau da, badaude harreman batzuk ekoizpenean oinarritutakoak. Beste batzuk esperientzian oinarritutakoak, batez ere jakintzaren arloan. Zuk dakizulako edo urteetan zehar lan egiten egotzarelako, edo jendeak onartzen zaituelako hacker kultura adibidez. Hacker kultura batez ere dago esperientzian edo zut daukazun maixutasun horretan oinarrituan, batez ere. Eta gero badaude beste batzuk boterean oinarrituakoa. Zu lehendakaria da eta beste bat ba herritar soia edo da, bueno, boterekin erlazionaturikoak, eh? Eta hemen duda bat uzten dut. Zeren igual jakintzaren arloko atalau aipatutako pajeo guzti honekin igual landu dezakegu. Baina bai ekonomian eta bai boterean ere, bueno, segun ere, bueno, korrelazioak egon daitezke leku ezberdinetan, ez? Botere korrelazioa, baina batez ere ekonomian edo ekoizpenean oinarritutako autonomia landu nahi badugu, batez ere atal hori buruz hitz egin dut. Baina beste atal guzti horiek nola antolatzen ditugu? Zer ni proposamen badaukat euskal komunitateak jakintzan oinarritutako kulturan edo berdin dit, zera nola antolatu hori internet eta teknologia baliatuz, baina nola antolatuko dugu metakomunitate hori autonomo izateko baita ere ekonomikoki, edo nola lortuko dugu boterea eskuratzea edo boterea bere bidea egiteko zera aitea eta zure kontrabotere edo boterea antolatzea. Hori dira horruzten dituan zalantzak eta duda batzun, ni badituz bere pajeo propioa, baina hau benetan ezin duen nik konpondu. Hale, hori bat, beste ere ez, baina nik proposamen badaukat, baina horretan ere hasi behar dugula pentsatzen. Eta listo, hori zan dena.
Ke txapa, eh?
Super, gracias.